Gabon, Jon.
Kaixo, Gabon.
Gabon, Sandra.
Kaixo, Gabon.
Tira, Grezian hiru aste ere ez dira pasa, Sirizak hauteskundeak irabazi eta lehentasunezko helburua duen gobernua osatu zutenetik, herrialdeak duen zorraren ordainketa bernegoziatzea horixe da, esango dugu Tsiprasen gobernuaren helburu nagusia eta aldi berean ba herritarren beharrak asetuko dituen ekimenak bultzatzea. Euroguneko finantza ministroak hain justu bilduta daude une honetan eta bertan da Yannis Varoufakis finantza ministroa ere. Esan dugu hiru aste igaro dira, tira Greziako gobernuaren jardunaren inguruko balorazio bat eskatuko dizuet. Bai, hasi zu, Sandra.
Vale. Pizkat ikusten ari gara, ez? Zibizaren bidea zein, ze bidea hartzen ari den, eta zeikin bidea hartzen ari den, pizkat aurre ikusten zana, ez? Nik uste dut Sirizaren kasua dela sozialdemokrazietan orokorrean ematen ari den tendentziaren eredu paradigmatikoa, ez? Bipartidismoa bukatzen da orain arte zentro ideologikoan kokatzen zirenek zuten gobernatzeko aukera bakar hori, ez? Eta orain arte Siriza bezalako partiduek bakarrik zuten aukera sisteman parte hartzeko baldin eta gobernura heltzeko aukerarik ez bazuten, ez? Orduan, Sirizak aldatzen du guzti hori eta apurtzen du tabu horrekin, ez? Margenetan kokatzen den partidu batek hartzen duela gobernua eta batez ere apurtzen ditu orain arte diskutide zinak ziren bai estapen batzuk, ez, edo politika batzuk, adibidez, troikatik ateratzen edo etortzen ziren neurri guztiak zalantzetan jartzen ditu, zorra ez pagatzearena zalantzetan jartzen du, orain arte nolabait hori diskutitu ezin ziren elementuak jartzen ditu mai gainean eta aurre egiten die, ez? Eta hori nolabait zabaltzen, nik uste zabaltzen ari dela beste herrialde batzuetan, Estatu Espainolaren kasua da igual adibideri garrantzitsuena, baina edo ez hurbilena, baina nik uste zabaltzen ari den diskurtso eta jarrera bat dela. Eta orain, beraiek ja hasi dira hartzen edo hasi dira ematen urrats batzuk, adibidez, hasi dira egiten negoziaketa batzuk euro grupoarekin eta hor ematen du akordio batetara iristeko prest daudela, baina ondino ez dago batere argi, ez? Alde batetik presio handiak jasaten ari dira beste estatu batzuen partetik, Espainiaren kasu, eta ez dago argi zer gertatuko den. Argi dagoen bakarra nik uste dut da Sirizak ja hartu dituen neurri batzuk, ez? Soldata minimoa igotzearena, funtzionarioen enpleguak berreskuratzearena, osasun unibertsala berreskuratzearena. Orduan, ja de facto beraiek lehentasunak definitzen ari dira, ez? Beraiek lehentasunak zintzu diren definitzen ari dira, eta aurrera begira nik uste dut, elementu batzuk garrantzia hartuko dutela, ez? Alde batetik, noraino, Sirizak noraino bere konpromisoak mantenduko dituen, ez? Hauteskunden aurreko konpromisoak, horrekin lotuta zen nolako presioa egingo du ere Greziako jendarteak, Greziako jendartea nahiko desenkantatuta dago eta ez du utziko bakarrik politikarien esku alako erabaki potenteak hartzea eta presioa egingo dute orain arte egin duten bezala. Eta Sirizak nola erantzungo dion honi, garrantzitsua da ea demu politikotik edo segurtasunetik edo represiotik erantzungo duen. Eta gero ere aztertzeke edo ikusteke dago daude bi elementu alde batetik Sirisa eta Anelen arteko aliantza zelan garatzen den, ze bueno, garrantzitsua da ikustea aliantza hoiek apurtzen dituela, ez, soiko ardatzak ezkerra eskumaren barneko aliantzak, ba hori beharrean, beraiek ardatzoiek hartu beharrean hartzen duten ardatza da, erabaki soberanoak mantentzaren aldekoak izatea, edo Europakoak onartzaren aldekoak, orduan, ardatz hoiek apurtzen dira aliantza honekin, baina, klaro, politika zehatzak egin behar dira, eta orduan, ikusi behar da, politika zehatz hoiekea beraien arteko gatazkak ez dituzten sortzen. Eta gero azkenik nik uste dut ere garrantzitsua izango dela ikustea, ea ego Europan batez ere zelan kontagiatzen den ziritzaren jarrera eta honek zer suposatuko duen, ez? Hainbat estatuentzako eta ea estatu hoiek zenolako aliantzak bilatuko dituzten agian Europatik kanpo, ez?
Ikusi behar beraz, Jon, zurekin Siriza hauteskundeak irabazi eta hurrengo egunean izan ginen, ez dakit hiru astetan ikusi dituzun gauzen inguruan baduzun zerbait esateko?
Bueno, ba, aipatzea Sandrak esan duen arekin jarraituz, azkenean, ba, adibidez, anelekin egin duten aliantza horren oinarrian, aurrekoan baita aipatu nuen, politika ekonomikoetan oinarritzen dela, azkenean, troikaren eta austeritatearen aurkako konpromesu bat dela, orduan. Minimo horiek adostuta badirudi lehentasuna, eta bai Sirizaren bai anelen lehentasuna austeritatearen aurkako oinarri batzuk adostea eta horiek Europa negoziatzea, baina gero argi dago, hori anelere eskumako alderri bat dela, eta hainbat alorretan, adibidez, homosexualen eskubide dagokionez, inmigrazioari dagokionez, ba, euren arteko ezberdintasunak izugarriak dira. Hortaz, badirudi lehentasuna emon nahi diotela alor ekonomiko hori, horri, eta bestea, bueno, ba, etortzen denean, ba, ikusiko dutea zelan kudeatzen duten. Ba, ipatzea baita be, hauste hau, gakoa izan daitekela, eta, bueno, ba, lehenengo froga dela, ez, oso garrantzitsua izan zen atzo lortu zuten akordio, atzo Alexis Tsiprasek parlamentuan konfiantza mozio bat irabazi zuen, Sirizaren botoi esker, baina baita be anelen botoi esker, gaur Greziako, esan duzuen moduan, Greziako finantza ministro taldearekin bilduta dago, eta bihar Alexis Tsipras Europako kontseiluko lehen bilera izango du. Euren helburua zein da? Euren helburua da lehenengo hilabete hauetan arnazaztea, eta horretarako lortu nahi dute Europarekin sei hilabeteko behinbeineko programa hori izango litzateke neurri batean aurreko Europar Batasunarekin eta troikarekin adostutako programaren jarraipen bat, zeinbat moldaketa eginda, eta horren bidez lortuko dutena izango da, ba, beste hainbat kontu negoziatzeko epea luzatzea. Euren helburua da kontrol hartu ardu aurreko programa otsaiaren 28an bukatzen dela, orduan euren helburua da martxoaren batetik abuztuaren 31ara tarte horretan programa berri bat adostea, programa berri horretan aurretia zeuden hainbat baldintza baina gutxi batzuk moldatzea eta tarte horretan negoziazio berri bat martxan jartzea. Badirudi ikusi izan dugunaren arabera, ba, adibidez Alemaniako finantza ministroa aurka agertu dela, batzordeko presidentea den Jean-Claude Juncker baita be aurka agertu da, orduan ikusiko dugu negoziazio hauek zer emoten duten.
Bai, pasaden astean Ekane Jurado ekonomilariarekin hitz egin genuen eta esaten zuen pultxo bat ere eszenifikatu behar dutela, baina sakonean Europak nolabait onartua duela edo ezta zorraren ordainketa bernegoziatzea edo. Tira, Sirizak haize freskoa ekarri digu, maila batean, baina bada beste mailat ez da, zarrak berri esan beharko dugu, zer esana eman zuen, mugimendu feminista mindu egin zuen, hauteskundeak irabazi eta hurrengo gunean aurkeztutako gobernuan, etzeguela emakume bakar bat ere, zer esan honen aurrean, Sandra?
Bueno, hor ikusten dugu, nik uste dut, incluso mugimendu aurrerakoietan edo horrela definitzen direnak zenolako utxuneak dauden, ez? Batez ere emakumeen, nik uste dut emakumeen presentzia ba, izan daitekela igual elementurik adierazgarriena ba, ba utxune horrena, ez? Ba, gero emakumeak ez egoteak erakusten duelako ba, ba bueno, ba, hainbat elementu eta hainbat irakurketa ez daudela barneratuta. Emakumeak egoteak ez du ezer bermatzen, hori horrela da, eta bueno, pues hemen ditugu oso adibide argiak, PP adibidez, ba, emakumeak baditu beraien militanten artean, eta honek ez du esan nahi inongo politika feministarik egiten duenik. Baina niretzako emakumeak ez egotea, eta hori grabeagoa dena, da asumituta ez eukitzea ba, beste perspektiba bat bai errealidadearen inguruan eta bai politika egitearen inguruan, ez? Esan nahi dut, planteatzen ari gara, bizitzen ari garela, pues azken urteetako krisidik larriena, ez? Eta krisi horretatik ateratzeko ba, beste formula batzuk jarri behar ditugula martxan. Beste formula batzuk hoiek martxan jartzeko beste irakurketa batzuk egin behar ditugu eta gure analisiaren zentroan jarri behar ditugu beste elementu batzuk. Orain arte jarri izan ditugun elementuak izan da ba, lana eta kapitala eta lanaren arteko kontraesana edo gatazka, ez? Hainbat teoria feministatik planteatzen dena da, erdian jarri behar dena dela bizitza bera, ez? Bizitzaren zaintza eta bueno, pues kapitala eta bizitzaren arteko gatazka dela konpondu behar dena edo zentruan jarri behar dena. Orduan, bakarrik horrela lortuko dugula alako krisi bat gainditzea, ze bakarrik beste irakurketa batzuk egiten lortuko ditugu beste formula eta beste irtenbide batzuk martxan jartzea, ez? Orain planteatzen badugu krisi honetatik ateratzeko martxan jarri behar ditugula berriro politika keynesianoak, ba berriro jarriko gara bueno, pues produkzioa erdigunean jartzera, bueno, de progresoaren ideia erdigunean jartzera, eta bueno, pues berriro helduko gara bueno, puntu berdinera, ez? Orduan, ez da bakarrik emakumeak ez egotea, baizik eta ikusten dugula ba betiko errezetak aplikatzen ari garela ba egoera aldatzeko, ez? Eta betiko errezetek emango diguten ondorioa izango da betiko egoera bat, eta gero nik uste dut argi ikusten dela ba bueno, ba berriro ere emakumeen gaia, ez, krisiak eta heltzen direnean emakumeak beti izan garela baztertuak, edo emakumeen problematikak beti gelditu direla bigarren maila batean, ba bueno, momentuan estelako garrantzia aukana, ez? Eta honek halako perspektibak erakusten duena da ba bueno, errealitatearen eta oso irakurketa partzialak ditugula, ez? Estela bakarrik emakumeak egoteala, ez, baizik eta zelan aldatzen dugun ba gure planteamendu ekonomiko eta politikoen perspektiba osoa, ez?
Euskal Bidea proposamenari helduko diogu jarraian, ez dakit zerbait gaineratu nahi duzun, Jon?
Guztiz ados nago esandako arekin, eta azkenean kontuan hartu behar dugun aldaketa feministarik gabe ba, ez dela inolako aldaketarik egongo, ez? Eta hori aplikagarria da Grezian, Euskal Herrian edo munduko dozein lekutan.
Hortxe beraz, aipatu dugu, atzean gelditu da, esan dugu oso azkar egiten ari dira gauzak Grezian, hiru aste besterik ez, baina hurrengo gunean zer esan handia eman zuen. Ba, osnarketa horrekin, Grezian etorkizun berri bat eraiki nahi dute, baita Euskal Herrian EH Bilduk ere, herri borondatearen garaia dela ulertuta Euskal Bidea proposamena aurkeztu dute EH Bilduk eta EH Baik. Erabakitzeko eskubidea da gakoa, abertzale ezkertiarrentzat, eta horren baitan prozesu eratzai bat bultzatzea, hiru eskenatoki mai gainean ditugula, Nafarroa, Ipar Euskal Herria, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Euskal Bidea proposamena hortxe dago, landu duzun dokumentua da, Jon, ez dakit apur bat kontatu aldiguzun, zer den planteatzen dena, eta aldi berean ba nola baloratzen duzun zuk?
Bueno, basteko kokapen moduan esatea, ba, azkenengo urteetan, azkenengo hamarkadetan nagusitu den logika izan da aldebikotasunean oinarritutako negoziazio eskema. Honek erakutsi du ba, azkenean bere bidea ja agortua dagoela, da ezinbestean alde bakartasunean oinarritutako eskemara igarotzea ezinbesteko izan da. Euskal Bidea hor kokatu beharra dago, orduan, nik sumatu du azkenengo urte hauetan badagoela galdera bat, eta badagoela eztabaida, eta zein da Euskal Herriak hartu behar duen estrategia independentistetan. Nik esango nuke neurri batean galdera horri erantzurtera datorrela Euskal Bidea. Galdera hori erantzun ezin da, bueno, ba, Euskal Estatu bat lortzeko aurrera eraman behar den estrategia, ba, horri nik uste dut filosofia berri bat eskaintzen diola. Da filosofia horren oinarria litzateke printzipio demokratikoa. Badago printzipio demokratiko bat, printzipio demokratiko horren adierazlea da erabakitze eskubidea, eta erabakitze eskubide hori zuzentzen zaio euskal jendarte osoari. Orain arte, logika nagusin izan da, bueno, Euskal Herria nazio bat da, eta nazio bat denean autodeterminazio eskubidea du. Orain hemen planteatzen dena da, bueno, hemen badaude eremu ezberdinak, euren badaude demos ezberdinak, euren egiturekin, orduan errealitate horretatik abiatuta. Errealitate horietan, printzipio demokratiko aplikatuta, erabakitze eskubidea aplikatuta, ba, pizkanaka, joango garela, pizkanaka, ba, saretxe prozesu batean, eta elkartze prozesu batean, nola baita esateko. Hor balago nire ustez, jauzi bat, horretaz gain, erabakitze eskubidea bera, kontzeptu gisa, jauzi kualitatibo bat, ere suposatzen du, ez delako autodeterminaziora mugatzen, baizik eta alor ezberdinetara edatzen den kontzeptua dela, ez da erabakitze eskubidea zentzu klasikoan, autodeterminazioaren zentzu klasikoan kontuan hartzen, kontuan esan dezagu, ba, orain arte buruan genuela, zela, bueno, ba, egunen batean autodeterminazio erreferendum bat helduko zela, darin planteatzen dena ezberdina da, erabakitze kate bat egongo dela eta gainera hori alor ezberdinetan emongo dela. Horretaz gain, erabakitze eskubide hori bera baliatuko da subjektua eraikitzeko bitartekoa. Orain arte planteatzen zen, ba, eranaiko mekanikoan, ez? Beharrezkoa zela ba, autonomia estatutu bat, hegoaldean eta iparraldean, orain planteatzen dena ezberdina dela, bueno, ba, onartuta eremu ezberdinak daudela, eremu ezberdin horietan pizkanaka emon bar da saretze bat erabakitze eskubidearen inguruan eta dinamika ezberdinen bidez, alor ezberdinen bidez joango dira era dinamiko batean eta era gradual batean pausuak emoten. Horretaz gain, emoten da baita be burujabetzaren ideia birformulatzen da, badiraziz oinarrian burujabetza suposatzen duela erabakiak nork hartu, nola hartu eta nola eta noiz hartu, eta ideia honek gustut aurreko astean baita ere komentatu nula, ez? Lotzen du Euskal Auzia Europako hainbat herrialdetan emoten den eztabaidekin. Jartzen du sintonian bai Euskal Herria, zein Grezia, zein Espainiar estatua bera, ez? Azkenean azken urteetan Europa mailan burujabetza galera bat egon da, herri guztietan, jadanik herritarrek ez daukate euren agintariek antzen dituzte hainbat erabakiren inguruan erabakitzeko almenik, eta planteatzen dena da burujabetza kontzeptuaren berreskurapena. Da azkenik, prozesu eratzailearen kontzeptua bera baita jartzen du Euskal Auzia ba, sintonian, Espainia mailan ba, badirudi martxan dauden beste hainbat prozesurekin, ez? Prozesu eratzaile horren ardatzean, zuk esan duzun moduan, egongo litzateke hiru erritmo kontuan hartzea, hiru abiapuntu kontuan hartzea, eta hiru abiadura kontuan hartzea azkenean Euskal Errepublikaren konstituzioa eratzeko. Beraz, bueno, gutxi gara horiek labur bilduze katu dituan ideiak, izango litzateke alde bakartasunaren garrantzia, oinarria printzipio demokratikoa, autodeterminaziotik erabakitze eskubidera emoten den jauzia, burujabetzaren ideiaren berreskuratzea eta birformulatzea, eta prozesu eratzaile konstituzio gilaren ideia.
Elementu horiek beraz nagusiak, nola baloratzen duzuzuk, Sandra?
Bai, ni ere ikusten ditut jone jarri dituen fokoak hor kokatzen direla, ez? Elementu horietan, eta nik uste dut bai ematen dela jauzi bat hainbat elementuak irakurtzeari begira. Nik interpretatzen dut gehiago nazio eraikuntzaren estrategiaren berrirakurketa baten moduan, bueno, bere garaian nazio eraikuntzaren estrategia definitu zenean, ja hor planteatzen zen, ez? Euskal Herria bere urrats propioak eman behar zituela eta ezin ginela egon itxaroten ba estatuak ezer ematea, baizik eta guk geuk eraiki behar genuela ba Euskal Herria azke bat, ez? Orduan nik uste dut orain gehitu zaiona dela ba pizka bat hori, ez? Prozesu eratzaile hori, ez? Prozesuaren ikuspuntutik nik uste dut irakurtzen dela orain, eta prozesu hori edo prozesu horiek ba bueno, ze ezberdintasunak dituzten, prozesu ezberdinak daudelako eta bueno, eremu bakoitzean ba modu ezberdin bat eta erritmo propio baten egin behar direlako. Nik uste dut filosofian eta planteamenduan asmatzen duela, baina aldi berean nik uste dut agertzen direla horrain beta elementu ba beste aurreko fasekoak direla, ez? Eta bueno, nik uste dut ere normala dela, ze ezker abertzalean kokatzen da hor pizka bat fase aldaketa batean, eta bueno, ba normala da transizio horretan ba nahastea ba elementu zarre eta herriak, ez? Adibidez, nik uste dut dokumentuan hitz egiten dela prozesu eratzaileaz, baina aldi berean hitz egiten dela herriaz, ez? Eta hitz egiten da herriaz modu oso homogeneoan eta aurrez definitutako izaera bat izango balu moduan, ez? Orduan, planteatzen ari gara alde batetik prozesu eratzaile bat izan behar duela, eta beste alde batetik aldez aurretik definitutako sujeto bat planteatzen da. Nik uste dut elementu horiek kontrajarriak direla eta findu egin behar dela hausnarketa hori. Gero ere bueno, modu positiboan bai onartzen da hori, ba sujetoa eraikitzen dela eta eraikitzen dela oso modu anitzean, ez? Nik orokorrean ikusten ditut hiru txune batez ere. Alde batetik planteatzen dela abia puntua bueno, partidu politiko batek planteatzen du bueno, prozesu hau, partidu politiko batek egiten du eskaintza politikoa, eta nik uste dut honek ere ja eragiten duela ba bueno, prozesua baldintzatuta gelditzea. Zergaitik? Nik uste dut halako prozesu bat non sujetua eratu egin behar den bete egin behar dituzu hainbat kontzeptu edukinetaz bete egin behar duzu, eta edukinetaz bete egin behar da nik uste dut jendartetik. Hau da, sujetu ezberdinak parte hartu beharko dute definizio horretan. Orduan ja, zuk egiten baduzu edo guk egiten badugu ja parte batetik definizio hori prozesua baldintzatuta gelditzen da, ez? Orduan, bueno, nik uste dut igual abia puntua ezberdina izan behar zala. Gero hori sujetua behin eta berriz hainbat momentutan eratuta bezala agertzen da, eraikita bezala agertzen da, eta kontrajarria da nik uste dut prozesu izaera horrekin. Eta gero badago beste elementu bat, hor estena aipatzen planteamenduan, baina kontutan hartu beharrekoa, eta da alde bakartasunaren kontzeptua, ez? Egia da, denbora guztian ari garela alde bakartasunaz, eta denbora guztian ari gara bueno, Euskal Herriak izan behar duela pausoak eman behar dituena, edo Euskal Herriko jendartea, edo Euskal Herriko pertsonak, ez dakit. baina hasten ari gara eta nik uste dut aurreko astean uste dut izan zela Mario Zubiagak bueno, garan publikatzen zuen artikulu batean hitz egiten zuen ere aldebakartasunaz, ez? Eta berak planteatzen zitun aukera ezberdinak, baina aukera hoien artean ez egon aldebakartasun osorik kontemplatzen zuen aukerarik. Hau da, beti prozesu horretan egongo da momentu bat aldebikotasuna emango dela. Eta nik uste dut hori kontutan hartu behar dela, batez ere gero, ba, bueno, ba, zelan aurre ikusten dugun prozesua izango dela, eta, bueno, hanka esartzeko ere esan edut, beti egongo da momentu bat, non beharrezko izango da beste parteak onartzea, zu sujetua eratu duzula eta zuk erabaki batzuk hartu dituzula eta zu erabaki horiek aurrera eraman dituzula, ez? Orduan aldebikotasun momentu hori egongo da nunbait, ez?
Jon, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun edo amaitzeko motzean denbora gutxi dugulako Kutxabank aipatuko duguna. Kaso Sandrak egin duen esposaketa guztian zerbait gehitu nahi duzu?
Ez gutxi gora bera ados nago, ez dute zer gaitu nahi.
Ados, ba, orduan motzean denbora gutxi gelditzen zaigu Kutxabank aipatu nahiko nuke, Kutxabankeko presidente hoi Mario Fernandez eta Mikel Cabieces, peseko kide hoi, eta gobernu Espainiarrak Euskal Autonomia Erkidegoan izandako delegatu hoia inputatzeko eskatu dio fiskalak epaiari. Tira, eta pasaden astean entzun genuen Fernandezen ahotik, ba, idatzi gabeko lege bat egon dela urtetan zehar, terrorismoaren aurka borrokan aritu direnei, ba, lanpostuak lortzeko legea, alako zerbait esan zuen. Beno, nola ikusten duzu auzi hau?
Bueno, nik esango nuke eremu guztietan ustelkeria kasuak egon direla eta terrorismoaren aurkako borrokan ba egon direla asko sufritu duten pertsonak, baina egon direla baita ere negozio egin duten pertsona. Orduan apur bat maltxurra iruditzen zaite terrorismoaren aurkako borroka hori nola baita erabiltzea ustelkeria kasu bat justifikatzeko asmoz. Mikel Cabieces urteak dara matza politikan, Portugaleteko alkate izan da, bestain bat kargu publiko izan ditu, eta ez dut uste ekonomikoki inolako arazorik eukiduen, iberaz nire ustez kasu argia da, ustelkeria kasu baten aurrean gaude, eta egon daitezke naitzakien erabiera, ba, maltxurra iruditzen zait.
Sandra, hiru minutu ditugu.
Bai, ez, ados eta bakarri gehitzea, bueno, ba, ikusten dugula, ez, zenolako harremanak eman diren, eta ematen diren eremu politikoa eta potere ekonomikoaren artean, ez, zenolako gotorlekoak egiten dituzten beraien artean, eta bueno, pues, egon diren, eta egoten ari diren oligarkizazio prozesuak, ba, zenolako ondorioak dituzten, ez, beraien arteko defentsan zelan ateratzen diren, eta bueno, nik uste dut hau kontrolatzeko modu bakarra dela, ba, eremu publikotik kontrol publiko zorrotza mantentzea eta bueno, ba, banatzea eta hor jartzea muga zehatz eta zorrotz bat eremu politiko eta ekonomikoaren artean, ez.
Ba, ikusiko dugu epaiak zer dioen, Jon zenioen ustelkeria kasu argia dela, ba, bitxia da ez da, baina kasu honetan behintzat ustelkeria hitza apenas erabili da Mikel Cabiecesen auzi honetan. Tira, bikote, ba, 8:56 minutu, bukatu zaigu denbora, eskertzen dizuet gaur ero berriro hemen Infozazpi irratian izateagatik, eta hasiera batean, 4 aste barru elkartuko gara berriro.
Bueno, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Ondo izan, aio.